Wat 'n voorreg is dit nie om net stil te kan word voor die groot Skepper, Here en Koning van hierdie heelal. Here, waar ons nou in gewyde ure ingaan, wil ek weer eens vra dat U ons was in die bloed van Jesus. Dat U ons gedagtenisse sal oopmaak, dat U in ons harte sal spreek. En wanneer ons hierdie woorde hoor, ons die koninkryk sal raak sien. Die karakter beter sal ken. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Weer eens hartlike goeiemôre aan elkeen. Ek sien dat die kerk is so vol soos wat die traffic op die pad is as dit skoolvakansie is. Maar op die pad is dit baie lekkerder. Die kerk lyk dit maar 'n bietjie eil. Maar baie welkom hierso. Ek het die skriftuurlesing is daar, dit gaan ook op die bord verskyn, maar jy is welkom om saam te blaai. Dis twee versies daarso. En die eerste een is in Matteus 16 vers 4. Matteus 16 vers 4 sê die volgende: 'n slegte en 'n owerspellige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie behalwe die teken van Jona die profeet, en hy het hulle verlaat en weggegaan. En dan die tweede gedeelte net so 'n bietjie vorentoe, ook vers 16 in Lukas 31, en dit sê die volgende: maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode uit opstaan. Ons maak net 'n kort gebed. Liewe Here, wees nou met ons. Mag ons U raak sien en nie in hierdie wêreld vaskyk nie. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Vandag se gedeelte wat ek met julle wil deel, het my baie laat dink aan ons as kerk. So die preek van vanoggend het baie te doen met ons wat hierso sit. Ons wat ons self gekies het om God te kies en hier te wees. En die titels is wonders, tekens en profeseë, maar is dit genoeg? En jy weet, ek begin altyd maar met 'n storie. En die storie waarmee ek wil begin is baie van u mag dalk nou al ouer wees, maar miskien kan u nog die skooldae onthou of die universiteitsdae onthou. En onthou jy die dae toe ons toetse en eksamens geskryf het? Vir die jonges gaan hulle dadelik sê, hulle weet presies waar dit praat, ons het nou net klaar gemaak, dankie tog. Maar wanneer het gegaan het oor toetskryf of eksamens skryf, kan ek baie goed onthou hoe dit vooraf gegaan het. Ek meen, jy moet eerst in skool toe gaan, daar's onderwyser wat jou leer, jy doen die kennis op, daar's handboeke, daar's leesstof, somtyds vir al jy in die eindvraestel, as jy nou hier na matriek en staan 9 se kant was, of skies graad 11 en 12, sorry, ek kom ook so 'n bietjie die ou bedeling uit. Dan het jy ou vraestelle gekry wat jy dan kon uitwerk, wat jou voorop gewys het. En dan is 'n mens nou reg en jy kan gaan toetskryf. Maar dink jy nie dit sou lekkerder gewees het, en ek kan dalk die jong mense vra, as jy dalk die vraestel voor die tyd kon kry, hoe kon leer en hom kon skryf nie? So dit nie lekker gewees het nie. Sou nogal lekker gewees het nie. Die kans dat jy 100 kry, as jy nou 'n goeie brein het, nie soos ek nie, is goed, maar jy gaan redelik goed doen. Maar die een wat ek die meeste van gehou het, en ek weet nie van u nie, was dit hulle genoem het 'n o-boektoets. Dit was nou meer myne gewees. Jy weet waar jy die handboek langs aan het en dan doen jy die toets. Die kanse vir 100% is baie hoër gewees. Maar ek het self gefaal in daai een. Jy sien, baie keer in ons gemeenskap van heiliges, in ons kerk en hier waar ons sit, sit ons met 'n o-boek toets. Jy sien, die Bybel lê langs aan ons en ons het vrae oor die lewe. Ons het vrae oor hoekom ons hierso sit, wat is volgende, wat gebeur. En die Here sê, maar dis jou oopboek toets. Die Bybel is daar. Hy kan jou lei, hy kan jou vat. Hy skryf oor wonderwerke, hy skryf oor tekens, profeseë. Hy skryf oor geskiedenis, wat gebeur in die geskiedenis? Wat gebeur vorentoe? Wat kan ons na toe uitsien? En wanneer ek daaraan dink, dan sê ek myself, hoe bevoorreg is ek en u nie, dat ons 'n oopboek het, wat vir ons antwoorde gee nie. Enige vraag wat jy het, is in hierdie boek. Enige vraag wat die kinders het, is in hierdie boek. Is dit nie wonderlik nie? Want dit meen dan, dat elkeen van ek en u wat hierso sit, kan eindelijk 100% kry, en wat beteken 100% hierso vir ons? Om God op die wolke te ontmoet, wanneer ons kom haal. Maar dan stuur God ook profete, wat kort boodskappe vir ons bring, wat vir ons waarskuwings bring. Gees van profesie, ek het so 'n direkte vertaling gedoen, want ek kon nie laaste events kry in Afrikaansie, laaste dag gebeure, een hoofstuk daarso, skryf sy die boek van Christelike diens, die skudding van kerklidmaat, is geen waarborg vir verlossing nie, en sy skryf die volgende, dit is 'n plegtige verklaring, wat ek aan die kerk maak, dat nie 21 wie se name in die kerkboeke geregistreer is, bereid is, om hulle aardse geskiedenis af te sluit nie. En so waarlik sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld sou wees, as die gewone sondaars. Is dit nie hartseer woorde nie? Sy gaan aan in die tweede gedeelte en dit kom uit manuskripte uit. Diegene wat geleenthede gehad het om die waarheid te hoor en te ontvang en wat met die kerk, ons kerk verenig het, hulself die gebodsonderhoudende volk van God noem, en tog nie meer lewenskrag en toewyding aan God besit as die normale kerke nie. Sal die plaag van God net so waarlik ontvang as die kerke wat die wet van God teenstaan. Ek wil nie op 'n negatiewe noot begin nie, maar toe ek hierdie gedeelte weer deurgaan, toe besef ek dat Gees van profesie is besig met my en u te praat. Sy was nie besig om uit te gaan na die mol toe en te sê, hoorie, bekeer julle, want dit wat julle doen is verkeerd nie. Hy sê, julle wat hier sit en dink julle doen reg, daar's min van julle wat reg is vir die koms van die Here. En ek vra myself af, is ek reg? Is my hart op die regte plek? Ek het al die waarhede, ek het al die profesieë. 2 weke terug het ons 'n uitreik seminar gehad. Ons luister, ons verstaan, ons ken. Maar is ons reg? Nou wil ek julle 'n bietjie terugvat na 'n paar geleenthede toe van God se volk. In die eerste gedeelte wat ek julle na toe wil vat, en julle hoef nie te blaai nie, ek sal dalk 'n verwysing doen hier en daar, gaan ons na 'n paar verse kyk. Maar wat my die bangste maak is wanneer ons terugkyk in die geskiedenis. Kan ons geskiedenis verander? Nee, jy kan nie. Wat kan ons met geskiedenis maak? Ons kan leer daaruit. Ons kan sê, ons gaan dit nie weer doen nie. Maar tog, wanneer ons in die Bybel kyk, wanneer ons in die geskiedenis van die Bybel kyk, wanneer ons na die profeseë kyk, dan is dit net asof ons net nie leer nie. Noag se tyd word hy geroep om 'n skip te bou. En ek het bietjie gaan kyk na die tydlyne van Noag se bou, rondom wie nog geleef het, want ek het gedog hy het amper nog vir Adam geken, maar hy het hom net gemis, sy oeroupa gemis. Maar met die gebou kan ek vir u sê dat Methuselah, Lamech, daai groot name wat jy die Bybel kry, het Noag geken. So wanneer ons kyk na die oproep van Noag om hierdie ark te bou, Weet ons wat die uiteinde van die verhaal is? 8 mense gaan in hierdie skipie in hierdie ark in. Baie keer lees ons die Bybel en ons dink was net 8 mense uitverkies om in daai skip in te gaan. Baie keer lees ons daai gedeelte en wanneer ons nie buite die prentjie wil kyk om onsself in 'n amper soos 'n film in te dink nie, dan dink ons was dit net 8 mense wat God geken het. En die antwoord is nee. Was daar baie afvalligheid, verseker. Maar daar was baie mense wat God geken het. Want selfs toe Adam oorlede is en Noag kom in die prent, is daar soveel mense gewees wat hierdie boodskap kon uitdra. Ons weet dat Noag self het gepreek. Kom in, kom in. Wat meen dat God sy bestaan en wat hy gedoen het, was nie onbekend nie. En ek sit en ek dink aan myself, ek sit in 'n kerk waar ek vir mense sê, ek ken God. Bekeer julle, kom hiernatoe. Maar is ek reg? U sien, die Here se genade is nog groter. Hy gaan nog 'n stap verder met Noag se ark bou. Die volgende oomblik, voor ek by dit kom is, as jy kyk na die ontwerp van die ark, wat die Here vir Noag gegee het. Ek kyk hierdie week 'n video, hulle sê dit was 'n ontwerp wat onmoontlik vir sy tyd was. Ingenieure het tot aan die dag toe dit nog nie kon verstaan nie, totdat hulle dit in rekenaars begin invoer het en die ontwerp probeer ontlont het wat daar gebeur het. Want daar was nog nie so iets gebou nie. Dis die eerste ding wat jy sien. Die tweede ding is, die volgende oom begin die diere in 'n ry na hierdie ark toe loop. Nou ek wil vir u 'n vraag vra vandag. As hier 'n ark gestaan het en diere begin uit die veld 2-2 te loop, gaan ek en u mekaar begin vra wat gaan hier aan? Want dis 'n wonderwerk. Gaan jy begin vra, hoorie, mis ek nie iets nie? Sien ek nie iets nie? Hulle stap in. En op die einde ken ons die storie. 8 mense word gered. 8 mense wat hulle hart vir God gee. Ek dink aan Israel se tyd, in die tyd wat hulle uit Egipte was. So 'n paar kwartale terug het ons gepraat oor Israel se uittog. Waar die lesboek vir ons so verduidelik het waar God aan die volk bewys het dat hierdie wêreldse gode niks beteken nie. Dit was 'n gestoei gewees tussen God en die regerder van die dag, van die wêreld. En God het met gemak oorwin. Skaars 2 dae uit, 2 weke of bietjie meer dalk uit waar hulle by die Rooi See kom en hulle draai om en sê hierdie gaan nie werk nie. 10 wonders, al was dit in wonders van pla en tekens. Vir 40 jaar is hulle in die woestyn, jy ken die stories. Wonders en tekens wat voor hulle gebeur, fisies met hulle gebeur, water wat soet raak, kos uit die hemel uit. Dis die volk wat God verkies het, die kerk, die mense, wat die lig aan die wêreld moet bring, soos en ek en nie vandag hierso sit. En toe dit by die toets kom, toe faal hulle en een geslag mis die beloofde land, 'n volle geslag. En ek begin met myself te praat en te sê, is ek in my kerk reg vir God se koms? Dan dink ek aan die tydperk van die profeseë. Onthou julle Daniël se profeseë? Ons kan vinnig 'n bietjie soontoe blaai net om 'n paar verse daar te kry vir bevestiging. Daniël kry die volgende profeseë. Daniël 9 en is 'n baie bekende gedeelte wat jy almal ken. En dit gaan oor wanneer die tydlyne uitgaan. Ek gaan nie vandag in die tydlyne ingaan nie. Ek dink ons het reeds deur dit gegaan. Jy's welkom om te gaan kyk daarna. Daar's baie inligting. Maar een van die profeseë wat gedoen word is en 'n voorspelling wat gemaak word is oor die 490 jaar en die 1 week van Christus se bediening. Kom ons lees net vanaand daai verse om ons net 'n bietjie konteks te gee. Dit is Daniël 9 vers 24 tot 27. Dit sê die volgende: 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal om die goddeloosheid te volëindig en om die maat van sonde vol te maak en om die ongeregtighede te versoen en om ewig geregtigheid aan te bring en om die gesig in profete te beseël en om wat hoog heilig is te salf. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord van woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op die gesalfde vors 77 talle en 62 sewetalle lank sal die herstel opgebou word met pleine en slotte, maar in tye van benoudheid. En dan die laaste versie praat hy oor die laaste week. Hy sê, en hy sal 1 week lank met baie sterk verbond sluit en gedurende die helfte van hierdie week sal die offers en spys laat ophou. En op die vleuels van gruwels sal daar 'n verwoester wees en wel tot aan die einde. En wat was vasbesluit is, sal oor wat verwoes is uitgestort word. So die volk, die kerk van die tyd kry die profesie, hulle is nog in ballingskap en hy sê, alles sal herstel word met die bou daarvan. En ons weet die datum is 457 en dit is 'n gedeelte wat verwys ook na wanneer Jesus gebore is. So wanneer ons na die tydlyne kyk en ons sien wat gebeur het, is daar nie baie vraagtekens wat kom nie. Want dit gaan op 'n sekere tyd gebeur, in die geskiedenis gaan die tydlyn verloop en dan gaan Jesus kom. Nou kom ons skuif 'n bietjie vorentoe na Jesus se gedeelte toe in Matteus 2. Want ons het die tydlyne nou bepaal, die profesie is daar, dit gaan ons nou wys na Jesus se geboorte toe. En ek wil hê jy moet vir my blaai na Matteus 2 vers 1 toe. Ek gaan jou 'n tydjie gee om daar te kom. Blaai vir my na Matteus, ek blaai saam met u. Matteus 2 vers 1 en ons gaan net die eerste 5 versies daar lees. Die opskrif van my Bybel sê vir my die wyse manne uit die ooste uit. En toe Jesus Bethlehem in Judea gebore is in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem gekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bring, te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het van hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is dit deur die profete geskryf. Wyse manne wat nie deel van die volk is nie, kom na koning Herodes toe en sê vir hom, die koning van die Jode gaan gebore word en daar's 'n teken. Hoekom dink julle was Herodes ontsteld geweest? Hy was ontsteld want hy was die regerder geweest. Dit gaan oor goed of sleg, oor profesie nie, dis hoekom hy ontsteld was. Maar interessant vir my wat hy doen is in daai vers sê hy daarso, hy gaan en hy sê hy kry die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar. Wie gaan roep Herodes? Hy gaan loop nie sy wyse manne nie, hy gaan roep die kerk van die dag. Die mense wat sê hulle lees die Bybel, hulle volg die Bybel, hulle doen die Bybel. Ek en u roep hy, en hy sê, is dit waar? Gaan hierdie dinge gebeur? En wat sê die leiers van die dag vir hom? Ja, dit gaan gebeur. Hulle sê vir hom, dit gaan gebeur, dit gaan inteendeel in Bethlehem gebeur. En dan die verdere gedeelte wat daar verder gaan, sê hulle, Herodes sê vir die sterrekijkers, gaan kyk of het so is. En as het so is, kom vertel my dat ek ook ietsie kan doen. Jy weet, somtyds in ons geloof, skeep ons af en vergeet ons van dinge. Dis hoekom ons herhaaldelik Openbaring uitreik het om onsself sterker te maak. Maar wanneer u iets vergeet het by die huis, wat doen u? Wag u tot môre? Of draai u dadelik om en u gaan haal het? U sien, hulle was so vasgevang in hulle leringe, toe hierdie mense sê, ons wil weet waar die koning is, kan ek nie glo, hulle los net alles en hulle hardloop om die koning, die verwagte Messias, te ontmoet nie. Hulle sê nie, julle wat nie deel van ons is, jy gaan kyk of het so is. Is het nie hartseer nie? Is het nie hartseer hoe die oorblysel kerk, die mense van die woord, 'n groot seëning van bo mis nie? Dieselfde ster wat die wyse manne gesien het, dink jy dat die kerk kon dit gesien het? Dink jy dat die fariseërs en almal kon dit gesien het? Verseker. Maar hulle was te besig binne in die gebou met hulle eie dinge. Die vraag wat ek wil vra is, staan ek en u reg om ambassadeurs van God te wees? Staan ons reg om uit te hardloop wanneer ons hierdie dinge sien? Om te dien, te evangeliseer, die woord uit te dra en mense te laat weet, Jesus is op pad. Sien ek in u die tekens, praat ons elke naweek oor oorloë en onluste en dinge wat gebeur en ons sê, dit is nou. Maar ek en u sit rustig in die bank. En wag. Deur die wandel van die evangelies met Jesus en die vier evangelies is daar heeltyd verwysinge van waar profete aannames gemaak het. Hoe sou Jesus na die kruis toe gegaan het? Hoe hy sou geslaan en gewond gewees het? Die tempelbediening is 'n bewysstuk vir Israel om te sê, daar's 'n lam wat moet geslag word. En toe die regte lam kom, toe mis hulle hom. Ons het al hierdie wonders en tekens en profeseë. Maar die vraag wat ek vandag by u wil los, is dit genoeg? Matteus 16, net so 'n bietjie vorentoe, 'n paar verse wat ek vir julle wil lees. En is hier waar die fariseërs na Jesus toe kom, 4 verse in Matteus 16 vers 1 tot 4, wat die volgende sê: En die fariseërs en die sadduseërs het nader gekom om hom te versoek. So eerstens kom die kerk van die dag na Jesus om hom te versoek. Daai woorde alreeds moet my en u hoendervleis gee. Want wanneer ons iemand nader, doen ons dit in versoek om te versoek, of doen ons dit om vir iemand 'n seën te wees en die lig van die lewe te wys? Hy sê het nader gekom om hom te versoek en vir hom te vra vir 'n teken uit die hemel te laat sien. Kan ek jy 'n vraag vra? Hoeveel mense op daai stadium dink u het Jesus genees, gesond gemaak? Ek dink nie dit was 1 of 2 nie. Ons gaan nou kyk daarna. Maar hy antwoord hulle en sê in die aand sê julle mooi weer want die lig is rooi. En in die môre storm weer vandag want die lig is donkerrooi. Geveinstes, julle weet wel van die voorkoms om die lig te onderskei en kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie? 'n Slegte en 'n owerspellige geslag soek na tekens en geen tekens sal aan hom gegee word behalwe die teken van Jona die profeet. En hy het hulle verlaat en weggegaan. Meer tekens, meer bevestiging, maar toch, as jy die Bybel ter harte neem en luister na God en dit deel maak van jou, begin haar verandering kom. Die ryk man kom by Jesus en sê, Here, wat moet ek doen? Hy sê, hou die 10 gebooie, hy gaan deur die tiekboks. Hy sê, ek het hierdie boek oopgemaak, ek het die oopboektoets geskryf, ek het 100% elke boks getiek. En die Here sê, gaan verkoop alles. Hulle sê, hy was ryk gewees. Was die probleem die rykdom? Die probleem was, hy het nog geen verhouding met God gebou nie. Want as ek en u die verhouding bou, begin alles val raak. Die tweede gedeelte kom in Lukas 16 voor, en dit was deel van ons skriftuurlesing gewees, net so paar hoofstukke vorentoe. Lukas 16 vers 29 tot 31, en onthou, hierdie was 'n gelykenis wat vertel is, om aan die mense 'n verduideliking te bring. Dit is nie regtig 'n storie wat dit so gebeur het nie. En die drie verse is vers 16, vers 29 tot 31. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na hulle luister. Maar hy sê, nee vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar wat sê die volgende vers? Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode uit opstaan. Jy sien, hier bring God, wat Jesus op daai stadium op die aarde is, hulle na die realiteit toe. Alhoewel dit 'n gelykenis is wat bewys, sê hy eintlik vir hulle, as ek en u nie 'n bekering in die hart kry nie, 'n verandering in die hart kry nie, gaan niks verander nie. Hoekom praat hy oor die dood? Jesus is deur die kruisiging uit opgestaan. Het hulle geglo? Nee, hulle het nie. Die profete praat van sy dood, die profete praat van sy koms. Hulle glo nie meer nie. Maar steeds, soos ons mens in ons wyse is, wanneer ons weet dinge is reg, dan vra ons meer vrae. Wat nie noodwendig verkeerd is nie. En ek dink aan die gedeeltes toe Johannes die Doper sy mense gestuur het, net 'n paar hoofstukke terug, en ek wil dit vinnig vir julle lees. In Lukas 7 vers 18 tot 23 stuur Johannes die Doper, want ek wonder altyd by myself, as Johannes die voortou gevat het om Jesus te wys, hoe stuur hy nou iemand na Jesus toe en sê, is jy die een? Maar toe ek het lees, toe beïndruk dit my en ek sê, hier is iemand soos ek en jy, wat met die waarheid sit, en nou en dan, as ons twyfel, dan vra ons vra en ons kry antwoorde. Want ons hou aan vra, en ons het 'n behoefte om hierdie verhouding met God uit te brei. Lukas 17 vers 18 tot 23, en die disippels van Johannes het van al hierdie dinge berig gebring, en Johannes het 'n sekere twee van sy disippels na hom geroep, en hulle na Jesus gestuur en gesê, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En toe die manne by hom kom, sê hulle, Johannes die Doper het ons na u gestuur en gesê, is u die een wat na ons sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En in dieselfde uur het hy baie mense genees, siektes, kwale, bose geeste en aan baie blindes die gesig geskenk. En Jesus antwoord en sê vir hulle, wat sê Jesus vir hulle? Hy sê nie, dis ek nie. Hy sê, gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor, blindes sien weer, krepeles loop weer, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewerk, amarumes word die evangelie verkondig, en salig is elkeen wat nie aanstoot neem nie. Gaan vertel vir Johannes die berigte dat pyn en lyding is nie meer onder die mense nie. Is ek en u besig om daai boodskap aan die wêreld te vat? Dis wat ek gehou het van die uitreiking se naam. Is daar hoop in chaos? Daar is hoop. Is hierdie woord van God en 'n verhouding wat die lewe vir ons makliker maak. Die een ding wat ek nooit verstaan van Jesus se tydperk is nie, Baie mense vandag in die wêreld verwys na hom as 'n profeet. Wanneer ek in die Ou Testament deur die profete werk en ek dink terug aan baie verwysings, het profete baie gedoen. Selfs wêreldse mense, ek dink vandag aan Naaman, het na die profeet Elisa toe gekom om homself te reinig. Maar jy weet nooit in 'n tydperk lees ek van die hoeveelheid wonders en tekens wat gedoen is soos in Jesus se tyd nie. Mense het geweet wie die profete was. Maar toe die ware God kom, toe mis hulle hom. Tekens, wonders. Maar is nie genoeg nie. Johannes 21 vers 25 lees ek vinnig vir u, want dit is op die einde van Johannes wat hy 'n inskrywe maak in die boek. Hy sê en daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het. Maar as hulle een vir een moes een beskryf moes word, sou die wêreld selfs, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat het nie. Jy sien, daar was nog soveel meer wat Jesus gedoen het in daai tyd. Ons lees net een oomblik van dit en ons staan verstom. Hoeveel meer gaan ons nog uitvind het Jesus gedoen in sy tyd? Noag se tyd, Israel se tyd. Maar die volk mis hom. En die vraag wat ek vandag vra is, mis ons hom nie dalk self nie? Die laaste gedeelte is die gedeelte waar Jesus op die kruis dood is. En as jy al die tekens en wonders gesien het, dink ek op daai stadium jy het alles gemis. Dan kom jy by die laaste gedeelte waar Jesus aan daai kruis is. En ek wonder by myself, terwyl ek die boeke en die geskiedenis ken, soos wat 'n fariseer en 'n skrifgeleerde was, en Jesus op daai kruis hang op die Vrydag van die Paasnaweek. En ek sê vir myself, dit kan nie toeval wees nie. Die kerk is so gefokus op wat die wêreld wil hê. Hulle dink nie aan, dis nie toeval nie. Dis presies op die regte tyd. Pilatus gaan so ver, hy skrywe bo sy kop, die koning van die Jode. Onthou julle daai gedeelte in die boeke? Matteus 27 vers 37. Die fariseërs en almal gaan en sê, moenie skryf koning van die Jode nie, skryf hy het dit gesê. En ek dink by myself, die antwoord is hy het dit gesê en hulle het bo sy kop geskryf. Jy antwoord jouself. Die kerk en die mense van die dag staan onder die kruis by Jesus, daar's 'n bespotting wat plaasvind. Hulle wat moet weet wat hier gebeur, daar was 'n vooruitsigte vir 'n paaslam wat hier hang. En hulle bespot. Deur die Bybel wys dit slag vir die sonde, die paaslam, wie gaan hierdie ding, hierdie sonde vir my en u vat en verwyder? Want ek en u verdien die dood van die sonde. Ons kort iemand wat sondevry is om ons te oordek met sy bloed. Laat ek en u kan staan vir die ewigheid. En wat sê die kerk wat die boeke oop het en die vraestel moet skryf? Baie het hy gered. Red nou jouself. Jy sien hulle die boek so goed geken. Maar hulle staan voor die lam wat moet geslag word en sê red jouself. En God weet as ek myself red, is selfs jy verlore, jy sondaar. Jesus gaan dood, die tempel en die voorhang skeur. Daar is soveel dinge wat gebeur, tekens van die tye, in daai oomblik en in daai tyd. Maar die gemeenskap mis dit alles. Soms is ek en u so besig met God se werk dat ons mis die verhouding tot God. Soms is ek en jy so besig om dalk te sit en niks te doen nie, die banke warm te sit, om ons te kyk en te sê, moenie bekommer nie, die een langs my sal het doen. Die Here het toch gesê, hy kan die stem uit die klippe uit wat roep, hoekom moet ek iets doen? Jy sien, ons het al die wonders en die tekens in hierdie boek, die profesieë. In u lewe glo kan u getuig van wonderwerke, veranderinge wat in u lewe gebeur het. Maar dan is dit nie genoeg nie. Wat is genoeg? Slegs 'n verhouding met God. Slegs 'n verhouding in ons doen en late. Nie net wat ons sê nie. Wanneer jy vir jou vrou sê, jy is lief vir haar, maar jy hanteer haar nie goed nie. Hoe sien ek dit? Hoe sien jy dit? Hoe staan my en u verhouding tot God? Is dit wat ek en u spreek, daardie benoudheid van, dis nou die tyd en ons moet gaan evangeliseer. Dis nou die tyd, die Here is op pad, druk het op my en u harte, om uit te gaan en harder te werk vir God en vir die kerk. Of sit ek in die terug en ons sê, iemand sal dit doen. My gebed vanoggend is dat God u weer eens soos 'n goeie dokter sal oopsny en Esegiël 36 vers 26 en 27 op u sal toepas. In my lewe self. Ek is nie onskuldig nie. Wat sê hy daar? Hy sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem. Die hart van klip, is dit net harde klip? Of gaan dit oor wetties? Hy sê, ek gaan dit wegvat, en julle hart van vlees gee. Het hy die klip verander? Het hy die wet verander? Absoluut nie. Maar hy het gesê, ek gaan dit omdraai, en ek gaan dit deel van jou maak. Deel van jou lewens. Deel van jou mens wees. Mag die volgende woorde jy nie onkan vang nie. Mag het nie my onkan vang nie. Selfs die volke van die ou dae het die volgende woorde gehad, want hulle was ook nie gevrywaar nie. Noag het 'n tyd opgestel en die wêreld is verwoes. 8 mense is gered. Daar het 'n tyd gekom en dit was die einde. Israel was 'n tyd gegee, alhoewel hulle in baie ballingskap was, die Here hulle daar uitgered en weer teruggebring en teruggebring, maar die Here het vir hulle gesê, julle het 'n tyd en dan is dit verby. Ek en u het 'n tyd om hierdie evangelie uit te dra. Maar iewester gaan die genade deur toemaak. Baie in Matteus 27 vers 22 en 23, dis 'n baie bekende gedeelte vir u. Baie sal in daardie dag my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf nie, en in u naam baie kragte gedoen nie, het ek nie naweek vir naweek by die kerk gewerk nie, Here, het ek nie ure spandeer nie, het ek nie mense besoek in die hospitale nie, het ek mense nie vertel van die profesieë en van die wonders nie. En dan moet ons huil. En dan sal ek aan hulle sê wat Jesus is. Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid doen. Maar Here, Here, ek het mense omgebring in u naam. Ek het die regte ding gedoen. En Here sê, gaan weg, julle wat die ongeregtigheid werk. Vandag weet ek, dis nie 'n maklike boodskap nie. Maar my pleidooi vir elkeen van u, want ek sukkel self, is dat ons sal erns maak met ons verhouding tot God. Want ek en u kan al die wonders, al die tekens, al die profesieë ken. Maar dis nie genoeg as ek 'n verhouding het nie. Want as ek nie die verhouding tot God het nie, kan ek nie sy ambassadeur wees om sy lig aan hierdie gebroke wêreld uit te dra nie. Mag jy nie vandag aan die slaap gevind word nie. Mag jy gereed staan en reg staan om hierdie evangelie van God aan die wêreld te bring. Sodat ons nie net onsself red nie, maar die hele wêreld by God se kom sal hê wanneer hy op die wolke kom. Amen. Die lied sê Jesus kom weer, Jesus kom weer. En as ek en u gereed om ons Skepper op die wolke te ontmoet. Here, help ons. Ons het al die kennis wat ons dink ons het nodig. Ons het die Bybelse feite, die wonders, die tekens en die profeseë. Maar Here, dis nie genoeg nie. Verwyder hierdie kliphart. Vervang dit met 'n vleeslike hart, Here, sodat ons ware ambassadeurs kan word om 'n lig vir hierdie wêreld in sy chaotiese tyd uit te beeld. En terwyl ons daai missie het, laat ons nie self hier binne val nie. Mag ons hunker wees om daai verhouding te bou, sodat wanneer mense na ons kyk, hulle ons heeltyd heeltemal mis en daai liefdesverhouding raak sien tot U. Want Here, ons kan nie wag dat U op hierdie wolke kom om ons te kom haal nie. Maar hou ons wakker. Hou ons reg. Hou ons skerp. Want ons nog baie werk om te doen. En die tyd raak min. Wees met ons nou verder in hierdie Sabbat. Gee ons reisende genade terug huis toe. En mag elkeen hier 'n seëning ontvang uit U koninkryk. Tot ons mekaar weer ontmoet. Dit is my gebed. In Jesus' name. Amen.